ветеранів, які не є спроможними і були сформованими у невідповідності до методики створення громад. Ось це дискусія. Сьогодні вона була розпочата на засіданні Кабміну. Зараз ми її перед початком комітету також коротко проговорили. Є декілька варіантів, ми їх запропонуємо таким громадам. І це дасть змогу, перше, спробувати цим громадам вижити, якщо вони цього не зможуть на загальних умовах. Так як, значить, вони будуть вимушені в природним способом увійти в ті межі, які є прописаними перспективними планами, і так, як це визначає методика. Це такий, скажімо, важливий аргумент, якого чекають громади, ті, які сформовані особливо в кінці 2019 року і ще не отримали можливості перейти на прямі міжбюджетні відносини. Це викликає хвилювання у людей, тому доволі оперативно нам спільно необхідно буде прийняти рішення, як бути з такими громадами. Це такий виклик, який є в нас на сьогодні стосовно реформи децентралізації. Стосовно роботи міністерства загалом, то ключові пріоритети, я їх вже називав і з трибуни, крім децентралізації, це реформа житлово-комунальної сфери, це зараз завершення, успішне проходження опалювального сезону, це наше спільне з вами і з міськими головами робота над тим, щоб ціна газу відбивалась зразу же у платіжках людей, щоб вони це відчували, це наша спільна відповідальність і з вами разом, шановні депутати, також. І один з важливих напрямків, напевно, найбільш важливий, ми над ним також працюємо спільно з комітетом, спільно з головою, з народними депутатами, це реформа будівельної галузі, починаючи з питання, як бути з ДАБІ, і далі загалом перехід на параметральний метод, відхід від ДБНів. Виникає ще ряд цілих питань до існуючого законодавства і підзаконних актів, які є сьогодні в Україні. Цьому буде найближчим часом приділена доволі велика увага і будемо рухатись доволі швидко. Є також цілий ряд окремих напрямків, це і нове законодавство, закон про столицю, ми вже торкнулись його і будемо працювати і в подальшому з народними депутатами, з комітетом, я до цієї роботи доєднаюсь, долучусь. Всі решта робочих напрямків також будемо рухати доперед. Дякую за увагу. Якщо є питання, я постараюсь відповісти, а більш детальну інформацію щодо децентралізації і статусу на сьогоднішній день, я тоді попрошу, щоб заступник міністра доповів вже з візуальними матеріалами.
Дякую, Денис Анатолійович. Хтось з народних депутатів бажає задати питання? Олександр Качура, прошу вам слово.
Дякую. Олександр Качура, заступник голови комітету. От ви так трошки почали говорити про ДАБІ. Так от який підхід все-таки ви бачите? Що треба чи ліквідувати, чи реформувати, чи що треба взагалі робити? Тому що це не будь таке в публічному резонансі, не зараз таке питання, яке найбільше обговорюється в суспільстві. Просто хотіла, щоб вашу публічну позицію ми вже одразу задекларували під час нашої такої першої вже зустрічі в новому статусі вашому. Дякую.
ДАБІ – це корупційний орган, який необхідно ліквідувати. Питання, в який спосіб ми маємо його опрацювати з вами разом, для того, щоб це не було шоком для ринку. Тому що ліквідація ДАБІ – це в будь-якому випадку буде полегшенням для ринку. Це завдання, яке ставить президент, це завдання і це вимога ринку, це те, про що з прем'єр-міністром на двох зустрічах говорили в присутності народних депутатів, керівника комітету, говорили представники ринку.
Дякую. Олена Шкрум, прошу вам слово.
Доброго дня. Дякую вам дійсно, що ви до нас завітали. Я вас вітаю із призначенням, із початком роботи. І у мене є, в принципі, всі можливості сподіватися на те, що робота з комітетом буде дуже плідною. А скажіть мені, будь ласка, два коротких питання. Чи правильно я вас зрозуміла щодо тієї роботи, яка на сьогодні проходить з перспективних планів об'єднаних територіальних громад, що все ж таки ми мусимо показати тим об'єднаним територіальним громадам, які об'єдналися, і не тільки нещодавно, а які об'єдналися одним із перших, що ніхто не буде, не чують, чи їх, приєднувати їх до інших громад, якщо вони не погоджуються. Оскільки у нас була нарада, в тому числі по Вінницькій області, наприклад, і громада, яка об'єдналася перша в Вінницькому районі і одна з перших в області, на сьогодні вони не бажають бути приєднаними до іншої громади, їх приєднують для укруплення. Я розумію, наприклад, чому це відбувається, да, і як має рухатися ця реформа, але ви сказали, що ми маємо дати їм шанс, і якщо вони є здатними, у них є всі можливості бути через рік і через два роки спроможними, були сформовані одні з перших, то, можливо, такий шанс дійсно варто дати. А друге коротке питання. У нас був круглий стіл, де були представники майже всіх фракцій, в тому числі з нашого комітету була я, пан Роман Лозинський, пан Корнієнко та інші, щодо питань децентралізації. І на цьому круглому столі ми зробили майже неможливо, ми погодилися один з одним, опозиція і партія влади, про те, що, говорячи про децентралізацію, зміни до Конституції, варто показати всім громадянам України і всім депутатам концепції законів, які виходять зі змін до Конституції, тобто закони про префекти та інші закони України. Чи будете ви готові теж показати нам, принаймні, якщо не написаний закон, то концепцію до того, як приймати зміни до Конституції остаточно? Я думаю, що це було б важливо і зняло б багато заперечень. Дякую.
Дякую за ваше питання. Я не знаю, чи в регламент вкладуся, але постараюсь. Дуже швидко.
Моя особиста... часу, все добре, не хвилюйтесь.
Дякую. Моя особиста позиція щодо громад, які сформувались за бажанням людей, їм треба дати шанс. Єдине, правила мають бути для всіх однакові. Якщо хтось утворив громаду поза правилами, йому треба дати шанс зіграти поза правилами. Але якщо він не справиться, будь ласка, зайди в ті межі, які визначені перспективним планом через якийсь період, і не тоді не перекладай провину за ці речі, там, не знаю, на Київ, на ще когось і ще кудись. Тому це особиста позиція, вона дискусійна, звичайно ж, як і багато питань. Ми пропрацюємо ці речі. Стосовно змін до Конституції, про які ви сказали. Позиція така, ми попередньо проговорили, і, напевно, з наступного тижня спільно з головами обласних державних адміністрацій, депутатами обласних рад, і буду просити мажоритарників, почнемо велику суспільну дискусію про зміни до Конституції. Ще півхвилини, якщо мені додають, я буду вдячний. Це важливо. Почнемо з областей, зберемо всіх, скажімо, лідерів думок, зберемо всіх активістів, всі асоціації, голів громад утворених, і почнемо розмову з ними. Це буде надзвичайно складна розмова на рівні регіонів, але вона мусить бути, тому що ми маємо те, що ви кажете, ми маємо почути всіх за, проти, альтернативні думки, зібрати їх, забрати сюди. Тут провести другий етап, експертну дискусію з асоціаціями, з експертами, з народними депутатами, випрацювати декілька варіантів можливих, скажімо, там, змін. Третій етап дискусії – це такий вже зовсім вузькоекспертний, фактично на рівні комітетів і міжнародних організацій. Ми маємо ці зміни погодити, як мінімум, там, з Венеційською комісією, щоб воно було правильно. Після цього це виноситься в зал парламента, і там уже є можливість депутатам і провладним, і опозиційним вести дискусію на професійному рівні з тим, чого хоче країна, з тим, про що каже світ, і те, що ми напрацювали всі разом. Це буде по часі, орієнтовно це займе 4-5 тижнів, тобто тиждень на дискусії в областях і далі експертна робота. Тобто десь на березень місяць ми б мали вийти на якісь варіанти змін до Конституції. Дякую за питання.
Дякую. Віталій Безгін.
Так, дякую. Дякую, пане Денисе. В принципі, дякую, що ми отримали в вашому обличчі ще одного прихильника реформи децентралізації, і ми з вами точно будемо успішно тут працювати. Я просто не планував брати слово, але дещо змушений відрефлексувати на тези пані Альони. Все ж таки, дійсно, дуже гарно, що ви готові на дискусію, власне, з приводу тих громад, що зараз утворилися, але не заходять поки що в прямі міжбюджетні. На моє все ж таки переконання, перед законом мають бути однакові всі. Якщо громади створювалися поза перспективним планом і не відповідають критеріям спроможності, все ж таки, і тим більше, якщо це відбувалося після того, як 2189 був підписаний президентом і набув чинності, все ж таки ми маємо залишатися в межах закону і пояснювати цих громадах, що вони мають вже існувати в межах нового перспективного плану, який, власне, зараз профільний комітет міністерства розробляють разом. Дякую, але сподіваюся, що у нас буде ще чимало плідних дискусій разом з міністерством з цього приводу.
Дякую за вашу рефлексію. Я погоджуюсь з тим, якщо громада добровільна скаже, так, окей, ми готові і розуміємо, що ми випали з законодавчих рамок, ми готові вернутися там на крок назад, так, окей. Якщо громада буде проти цього, ну, ми маємо вести комунікацію. Погодьтесь, що ми не можемо діяти, ну, просто ламати через коліно. Ну, неправильно. Утворені громади, треба робити це через дискусію.
Дякую.
Так, 10 секунд, я просто згоден, але от ключове в межах закону. Там, де все ж таки поза законом, там все ж таки дискусія немає.
Віталій, у вас ще буде окремо слово, ви там зможете висловити у думку. Дякую за ваше запитання. Лариса Білозір, прошу вам.
Дякую. Доброго дня, пане міністре, шановні колеги. Насправді, я до того самого питання хочу вернутися. До мене є безліч звернень саме цих громад, які тільки новостворені, які провели ми вибори в грудні місяці, їх біля 100. Я дуже прошу якнайшвидше, хоча б ті, які відповідають перспективним планам, де були проведені до вибори, кошти надійшли на район, а їм потрібно вже ті села, тобто розвивати, є куча проблем в цих громад, в них не вистачає коштів, а район, відповідно, вже на ці села не віддає. Прошу, ми взагалі з паном Корнієнко говорили, і що з 1 лютого все-таки хоча б буде виділено тих там 50 громад, які мали до вибору, які відповідають перспективним планам, щоб нарешті перевести їх на прямі міжбюджетні відносини, тому що дуже серйозна проблема з цим. Далі, я хотіла сказати, що саме оці консультації, які були в Мінрегіоні проведені, вони є дуже ефективні. Але якщо ми зараз, і вони проведені вже по третьому кругу, тому що були робочі групи, були по два круги засідань в Мінрегіоні, і були також куча робочих груп. Якщо ви зараз знову почнете їхати, обговорювати, знову збирати, це, розумієте, що таке лідери думок? Є ще ж районні еліти і латифундисти місцеві, які фактично, знаєте, всі роки робили все для того, щоб не об'єднатися. І от зараз вони вже проснулися. І починається перетягування ковдри. Я дуже прошу, дуже конструктивно було проведено в Мінрегіоні, і пан Безін, я йому дякую, і пан Негода, і Ганущак, ви знаєте, потрачено десятки годин на це, і я думаю, що тут уже знов їхати і збиратися, я думаю, тут не можна продовжити реформу, її треба вже закінчувати, тому що дуже є великий дисбаланс між децентралізованою і фактично централізованою Україною. Тисячу громад живуть по одному, інші по іншому, і фактично є величезний дисбаланс, і я прошу все ж таки сприяти тому, щоб ми цю разом з вами реформу децентралізації якнайшвидше закінчили для людей і заради людей, щоб ми враховували фінансові та інституційні спроможність громад. Це основа побудови нових громад, а не інтереси певних еліт, як ви кажете, лідерів думок там чи місцевих князьків, вибачте, за мою відвертість. Дякую.
Дякую за вашу пораду. Дуже така вона, ну, правильна і практична. Я мав на увазі велику суспільну дискусію щодо змін до Конституції. Тобто, коли ми не знаємо, хто такий префект, чи він має бути сильний, чи він має бути слабкий, чи його не має бути, чи мають бути там, який має бути устрій територіальний, чи мають бути там субрегіональні утворення, округи, райони. Оця дискусія, вона поки що бентежить суспільство, вона бентежить асоціації, громади. Тому про це треба поговорити. А стосовно децентралізації, я абсолютно підтримую те, про що ви сказали. Дійсно, величезна громадна робота пророблена. Ми її не будемо втрачати. Там невеликі коригування і завершуємо. Нам треба йти вже в виборчий процес і дійсно завершувати оцю реформу.
Дякую. Я думаю, що всі вже задали свої питання. Денис Анатолійович, я вітаю вас на вашій посаді. Дякую за те, що приділили увагу нашому комітету. Дмитро, ви вже задавали питання. Да. Ні? А. Прошу ще тоді ваше питання. Перепрошую.
Я б хотів, дуже дякую, пане головуючий, я б хотів прочитати статтю 5 Хартії європейського місцевого самоврядування, яка вже діє більше 22 років, охорона територіальних кордонів органів місцевого самоврядування. Зміни територіальних кордонів органів місцевого самоврядування не можуть здійснюватись без попереднього з'ясування думки відповідних місцевих громад, можливо, шляхом проведення референдуму, якщо це дозволяється закон. Я хотів сказати, що наші об'єднані територіальні громади, ідея була в тому, щоб у нас було сильна ланка місцевого самоврядування. Да? І ті, хто висловив бажання об'єднатися і прийняв рішення про об'єднання, да, вони взяли певну відповідальність за себе, за своє життя. Я вважаю, що ця відповідальність є дуже цінним для всієї країни ресурсом і готовність цих людей відповідати за своє життя. Тому я хотів би звернутися до пана міністра, якого я вітаю з призначенням, з проханням пам'ятати про те, що одним з великих завдань для всіх нас є захист прав місцевого самоврядування. Дуже дякую.
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 Шановні колеги, нас, сподіваюся, всі висловились. Тому побажаємо успіхів пану Денису Анатолійовичу на вашій нелегкій ниві, сподіваюся, на плідну співпрацю з комітетом. Ще раз дякую. Вітаю ще раз з призначенням. Шановні колеги, переходимо до виконання контрольних повноважень комітету. Про інформацію щодо стану підготовки та затвердження перспективних планів формування територій громад областей. Пропоную, щоб доповідачі з цього питання виступили, а запитання ми вже задавали після їх доповіді. Чи є згода? Тому, якщо немає заперечень, нагадую, спочатку у нас депутати. Надаю слово голові підкомітету Безгіну Віталію Юрійовичу. Прошу вам слово.
Дякую, пане головуючий. Шановні колеги, дійсно, вчора ми разом з Міністерством розвитку громад та територій завершили публічні консультації, консультаційні наради з приводу перспективних планів областей. Я, напевно, скажу трохи загальних речей, а по фактажу вже передам слово В'ячеславу Андроновичу Негоді. Загалом дана ініціатива спільна комітету та міністерству була запроваджена винятково через те, щоб надати новий поштовх власне реформі децентралізації і зробити процедуру максимально прозорою і залучити усіх стейкхолдерів до процесу обговорення. В принципі, нам це вдалося, на моє переконання, по два рази були обговорені разом з ОДА, профільними асоціаціями, народними депутатами та експертами проекти перспективних планів областей. Обласним державним адміністраціям давались безпосередні рекомендації під протокол для того, щоб ми отримали дійсно якісний новий адміністративно-територіальний устрій. Наразі ми дійсно виходимо на фінальну стадію цього процесу, оскільки до 10 числа ОДА мають вже зробити подання на уряд і вже далі уряд буде проводити ревізію та фіналізувати і затверджувати перспективні плани. В принципі, велика кількість депутатів нашого комітету мали можливість відвідати засідання даних робочих груп і, зокрема, представляючи свої округи та політичні фракції та групи, долучитися до процесу обговорення. Дійсно, іноді це було гаряче, але завдяки якісній роботі безпосередньо і міністерства, і радників прем'єра, і експертів нам дійсно вдалося завжди знаходити баланс. Єдине, що хочу зазначити, що дійсно під час всіх процедур обговорення ми керувалися певною послідовністю, що спочатку, звісно, там, де є білі плями та є існуючі громади, ми докладали максимум зусиль разом з облдержадміністраціями, щоб ці діючі громади підсилити. Якщо дійсно не було такої змоги, то до уваги обиралися варіанти по поєднанню цих громад взаємному з добровільної згоди, і вже після того ми могли вдаватися безпосередньо до якихось адміністративних шляхів. Тому, на моє переконання, даний процес дійсно був успішним, і я прошу передати слово В'ячеславу Андроновичу Негоді, профільному заступнику міністра, щоб він фактажом по цифрах власне підсумував процес обговорення перспективних планів в межах роботи комітету та Міністерства розвитку громад та територій. Дякую.
Дякую за ваш виступ. Слово надаємо заступнику міністра розвитку громад та територій України Негоді В'ячеславу Андроновичу. Прошу до трибуни. Прошу, мікрофон, будь ласка, включіть.
Рідко буває, ще не навчився. Доброго дня, шановні народні депутати, шановний пане голово, учасники сьогоднішнього засідання. Дякую за надану можливість поінформувати комітет, ну і в цілому громадськість, про те, що відбувається у нас по формуванню проєктів перспективних планів та їх затвердження. У своєму виступі я хочу запропонувати вам зупинитись на трьох основних питаннях, які в тій чи іншій мірі пов'язані на перспективних планах. Це про стан, що ми маємо сьогодні, в тому числі стан добровільного об'єднання, про які вже піднімалися, про результати проведення консультацій, там деякої статистики. Ну і мені здається, найголовніше це теж подальші кроки, про подальші кроки, про дорожню карту законодавчого забезпечення з тим, щоб ми могли завершити оцей дуже складний, але важливий етап реформи місцевого самоврядування в частині формування територіальної основи. Отже, питання перспективних планів спроможних громад – це є одним із ключових в процесі реформування системи органів місцевого самоврядування і не лише місцевого самоврядування, а всієї системи територіальної організації влади, бо це буде стосуватися і також місцевих державних адміністрацій, територіальних підрозділів, центральних органів виконавчої влади, то надзвичайно складний процес. Я вам хочу зразу сказати, що коли ми посилаємося до реформ інших країн, там по децентралізації, в них, як правило, одночасно не відбувався процес формування нового адмінтерустрою, питання передачі повноважень і взагалі зміна всієї системи територіальної організації влади, яка в нас ще йде з часів фактично терустрій, бо тут говорили там про межі, статтю 5 Європейської хартії. Так, ну от хто скаже хоч один закон, одне рішення, де затверджені межі сільських селищних рад. Я думаю, що це ми довго будемо шукати і не знайдемо. Єдина країна, яка не має адміністративно-територіального устрою в сучасних умовах. Ви знаєте, що перспективні плани – це фактично територіальна основа для формування базового рівня адмінтерустрою громад, які повинні бути ці громади достатньо спроможними. Якщо ми говоримо про децентралізацію, якщо б ми просто говорили, що треба створити громади, нема питань. Які хочемо, такі й робимо. Але ми хочемо передати на ці громади фактично більшу частину повноважень системи органів виконавчої влади, якими є районні державні адміністрації, обласні державні адміністрації, з тим, щоб місцеве самоврядування взяло на себе і повноваження, і ресурси, і повну відповідальність за розвиток своїх громад. Тому під час розроблення перспективних планів нам необхідно в першу чергу, і ми тим керувалися і під час наших консультацій, керуватися не тимчасовою кон'юнктурою, а що сьогодні люди скажуть, а як там це сприйметься на виборах і тому подібне. А все-таки треба думати на десятиліття вперед стратегічним баченням розвитку створення громад. Коротко про це ми маємо, коротко про те, що ми маємо станом на сьогодні. В частині законодавства визначено, прошу показати слайд другий, що перспективні плани розробляються, ви знаєте, обласними державними адміністраціями і затверджуються Кабінетом міністрів. На цьому слайді показано, що перспективні плани у нас затверджені по всіх 24 областях. Разом з тим, ще 9,7% території не охоплені перспективними планами. І найбільші в нас там такі проблемні області, назвемо так, по цій картинці, це Одеська, Київська, Вінницька, ну і ряд інших областей, де є оці білі плями. Разом з тим, це той фактаж, який ми маємо по стану затверджених перспективних планів уряду. Декілька слів про сам процес добровільного об'єднання. На цьому слайді, наступний, будь ласка, ви можете побачити, що станом на сьогодні, відповідно до закону про добровільне об'єднання, бо тут є, в межах закону дозволялося до 20 грудня, як набув чинності закон, робити об'єднання по перспективному плану і поза перспективним планом. Така була форма законодавства. Ми маємо 1045 об'єднаних громад, і з них вже за січень утворилося 16 в цьому році. І наразі ще 63 об'єднані громади перебувають в ЦВК. Ну, але зразу ж хотів би відповісти, що з тим далі робити. Я думаю, що не варто зараз приймати рішення, а, мабуть, треба врахувати це під час перспективних планів розроблення і щоб вибори в нас відбулися одночасно. Тому знову повертаємося до перспективних планів. На наступному слайді я хотів би сказати про те, що завдяки фактично комітету парламентом внесені зміни до закону від 5 грудня минулого року, де спрощено процедуру затвердження перспективних планів областей, що дозволило фактично обласним державним адміністраціям після набуття чинності цього закону, після 20-го числа, більш оперативно і політично незалежно проводити роботу з розроблення перспективних планів на засадах та у відповідності до урядової методики. Це нам дозволило активізувати роботу з формування перспективних планів, ну і також завдяки ініціативі фактично комітету і міністерства, на шостий слайд, наступний один пропустіть. І тут я хотів би подякувати комітету, безпосередньо голові комітету Андрію Клочко та за підтримку, а голови підкомітету Віталію Безігну за щоденну і непросту роботу спільно з Мінрегіоном, регіонами, органами місцевого самоврядування, асоціаціями з проведенням відкритих консультацій щодо перспективних планів областей. Вчора ми провели 48-му таку зустріч, закінчували майже Одесою, 3,5 години. Позавчора ми десь там до 10-ї вже не знали, яка година. Тобто робота справді потрібна, важка, але ми зробили цю роботу відкритою, публічною. Всі, хто бажав і бувало, що на рівні області не могли зустрітися органи самоврядування з адміністраціями, ми дали можливість послухати всіх і прийняти ці рішення. Також я дякую народним депутатам, членам комітету, які були також активними і також відстоювали інтереси своїх виборців, презентували їхню думку щодо формування перспективних планів. Поверніть, будь ласка, назад один слайд. Зараз ми очікуємо за результатами цієї роботи доопрацювання перспективних планів. І ми сподіваємося, що обласні державні адміністрації їх подадуть на розгляд Кабінету міністрів, де в нас розпочнеться фактично третій етап консультацій. Я думаю, що він буде ще більш відповідальним. Це фінальні консультації як з регіонами, так і народними депутатами, фахівцями, але вже трохи в вужчому колі, де ми більш будемо професійно підходити до цього питання. І тут я хотів би, щоб, незважаючи на всі бажання, впливи, вимоги, ми всі керувалися, як вже було зазначено, не тільки принципами, а й законодавством під час затвердження перспективних планів вже на рівні Кабінету міністрів. З цією метою прийнято було ось нещодавно, 22 січня, фактично нову редакцію методики формування спроможних громад. Вона фактично теж була урядом прийнята на рекомендацію членів вашого комітету, які неодноразово пропонували створити відповідальність критерії, щоб всім було зрозуміло, по яких ми критеріях оцінюємо, як ми зважуємо спроможність тої чи іншої громади. І в результаті ми отримали цю методику, де ви бачите 5 основних критеріїв. Це і чисельність населення, чисельність учнів, площа території. Чому площа? Тому що це податки, це земля, це інше. І розвиток, індекс податкоспроможності, індекс також і питання долі місцевих бюджетів в загальному фонді місцевого бюджету. Сумарно ми вираховуємо цю спроможність і оцінюємо по 3 критеріях. Ще раз підкреслюю, що Мінрегіон зазначену роботу аж до затвердження КМУ планує проводити спільно з комітетом, якщо ви, звичайно, заперечуєте. Що далі після цього, як уряд затвердить перспективні плани? Тобто цей етап, який визначений законом про добровільне об'єднання, ми пройшли. Що далі? На наступному слайді я хотів би, щоб ми побачили, що наступним кроком має бути визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження їх територій, як це ми передбачаємо законопроектом вашого комітету 2653, і сподіваємося, що він буде прийнятий якнайшвидші терміни, тому що від нього залежать наступні кроки уряду щодо фактично затвердження територіальної основи базового рівня, яка стане основою для проведення місцевих виборів, чергових, я можу сказати. І ще одне важливе питання, яке виходить за межі ніби питання перспективних планів громад, але воно пов'язано і неодноразово піднімається під час консультативних зустрічей. Це нас чекає після затвердження громад ще одна така важлива робота – утворення нових районів, про що вже сказав віце-прем'єр-міністр, коли ми також повинні проконсультуватися з областями і запропонувати варіанти вирішення. Ми плануємо проведення таких також консультацій з цього питання і сподіваємося, що в результаті ми також отримаємо якісні рішення. Тепер щодо все-таки законодавства. Маючи і перспективні плани громад, і пропозиції до районів, ми повинні пройти певну таку, це оптимальний перелік законодавства. Я вже називав це в першому кварталі закон 2653 і затвердження оновлених перспективних планів громад на рівні уряду. Другий квартал – прийняття урядового акту щодо адмінтерустрою фактично базового рівня і прийняття закону щодо адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня. Це ми повинні пройти фактично цих два основних таких кроки протягом першого, другого кварталу. А далі в нас у разі, а я впевнений, що в нас іншого варіанту немає, прийняття проходження цього етапу, ми повинні прийняти цілий пакет законодавства, про який вже згадували, щоб всі розуміли, про місцеве самоврядування, нова редакція, про місцеві державні адміністрації. Я поки що говорю в рамках чинної Конституції, про місцеві державні адміністрації, про зміни до бюджетного податкового кодексу і пакет рішень, що стосується територіальних органів, центральних органів виконавчої влади. Все це ми повинні пройти фактично третій квартал. І ви розумієте, що сесія завершується в липні місяці, і все це має бути зроблено до того, що потім вже уряд готувався до, не уряд сам, а всі до місцевих виборів, і готував інший пакет законодавства вже урядового. І на завершення виникає питання часто нам від скептиків, проводити чи не проводити реформу. Знаєте, я хотів би останній слайд. Останні свіжі цифри, дуже приємні, були в п'ятницю. Відповідно до соціологічних досліджень, проведених, це класичних соціологічних досліджень, це не анкетне, якесь там просте опитування, КМІС за підтримки програми Ради Європи, Інституту Гершеніна за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Ми їх проводимо, це вже четверті соціологічні дослідження, робимо в кінці року зріз громадської думки. І деякі цифри. 61% жителів ОТГ відзначили покращення в якості послуг в громадах. 80% населення знають про реформу децентралізації. Ну і 68,3% населення вірить, що реформа місцевого самоврядування потрібна. Скажіть, будь ласка, яка ще реформа може похвалитися такими цифрами при такій динаміці, коли починалося з 15%. От тут новий віце-прем'єр-міністр призначений. Мене десь там в 2014-2015 році на Франківщині там чуть з деякими експертами чуть не розірвали на куски. Сьогодні все нормально. Дякую і сподіваюся, що ми проведемо в цьому році реформу.
Дякую, Вячеслав Андрусович. Нам не те, що сподіваємося, у нас це є нагальна необхідність завершити цю реформу і все-таки іти далі. Дякую вам за вашу доповідь. Хто з народних депутатів бажає виступити з даного питання? Якщо немає з присутніх, є? Рубльов, прошу слово.
Я тільки можу подякувати В'ячеславу Андроновичу за ту роботу, яку дійсно спільно провели. І точно депутати з Волині були присутні на цих засіданнях. Тому я думаю, що конструктивна позиція дозволила нам сьогодні заслухати ці результати роботи. І я вірю в те, що якраз Волинь виграє, і я думаю, в цілому вся Україна від завершення децентралізації. Дякую.
Звичайно. Прошу.
Так, я дійсно теж хочу подякувати, що зробили все, щоб вивести децентралізацію на фінішну пряму і Андрію Андрійовичу, і Безгіну Віталію, і пану Негоду, Ганущику, Негоді і Ганущику. Дійсно, були дуже емоційні ці консультації, але ми маємо підходити з тверезою головою, поставити крапку і фактично зважати на інтереси людей. Але тут я ще, міністр такий молодець, залишився до кінця, мабуть, будете. У мене до вас, все ж таки, я забула таке питання. Дивіться, є мережа публічних послуг, яка чомусь, Мінрегіон до неї не дотичний. От нещодавно були затверджені опорні лікарні. І тільки того, що Міністерство розвитку громад та територій не долучилось, я переконана, там дуже багато є помилок. Фактично, без консультацій, без нарад, без обговорень публічних, повизначали опорні лікарні, вибачте, за певними хотілками деяких там місцевої влади, скажімо так, і є певні куски, які просто не покриті медичною допомогою. І це дуже очевидно. Буває там три лікарні, як в нас в Вінницькій області, три лікарні на півночі, на сході взагалі нічого немає. У мене там є проблема з моєю Шаргородською лікарнею інтенсивного лікування, яке має бути, тому що там 59 тисяч людей, там багатодітний район, 600 якби, багатодітних сімей, 13 тисяч дітей. І я хочу, щоб ви все ж таки долучились, спеціально обійшли ваше міністерство по цьому питанню, і просто ОДА без консультацій, без нічого, якісь свої там внутрішні, там хтось там, якийсь депутат обласний вплинув, десь начальник департаменту вплинув. І розумієте, я вас дуже прошу, я думаю, що ми звернулися до прем'єр-міністра, це питання буде повернуто на доопрацювання, бо вже є постанова Кабінету міністрів. І я хочу і дуже прошу міністерство ваше долучитися, бо я тільки тоді, коли ваше міністерство долучиться, я впевнена, буде толк, коли ми проведемо спільні консультації і будемо зважати на те, тому що це дуже велике питання серйозно опорних лікарень. Дякую.
Дякую, пані Лариса Миколаївна. У нас ще Олена Шкрум, а потім я надам слово вам, Денис Анатолійович. Прошу, Олена Шкрум. Прошу,
дякую, запитання. Дякую. Я теж дуже коротко. Колеги, ну дійсно, я дуже дякую всім за роботу. Я мала можливість і нагоду бути присутня на одній такій нараді, саме по Вінницькій області, в Мінрегіоні. І я навіть не уявляю, скільки, верніше, уявляю, тому і дякую, скільки роботи було проведено, скільки це було важко, емоційно. Інколи складалася ситуація, що в Мінрегіоні зустрічалися дійсно ті керівники громад ОТГ, які не могли з ОДА зустрітися протягом останнього року і не могли знайти діалог з ОДА. Але все ж таки я хочу звернути увагу ще на одну річ. Насправді, по Вінницькій області, на моє таке суб'єктивне бачення, ситуація одна з хороших, найкращих по ОТГ і по перспективним планам. Але все ж таки у мене маленький такий є дисонанс з того, що нам презентував пан Негода, та бачення саме пана міністра, і того, що інколи відбувається. Тому що все ж таки я прошу звернути останню увагу і подивитися на Вінницький район Вінницької області, Сукренецьку ОТГ, де ОТГ була створена за законом, була створена одна з перших в області, перша в районі в 2016 році, є спроможною по всім показникам і параметрам, да, але на сьогодні їм не дають шанс показати, що вони спроможні на наступний рік, а об'єднують їх з іншою громадою. Тобто, якщо ми заявляємо про те, що громади за законом і по всім параметрам спроможні мають отримати цей шанс, ну тоді давайте дійсно всім цей шанс давати. Тому що якщо комусь ми шанс даємо, а інших об'єднуємо з іншими громадами, ну це мабуть, буде неправильно. Але таких кейсів все-таки не так багато. Я прошу пана міністра ще раз звернути увагу саме на цю область. Дякую.
Дякую за те, що коротко. Віталій Безгін, прошу ще раз.
Та, знову змушений відрефлексувати на спіч пані Альони з приводу Сукренецької ОТГ. Ви ж знаєте, що там питання непросте, тому що воно складається з двох частин. Сама по собі Сукренецька ОТГ дійсно має право на існування. Але питання ж піднімається не стосовно самої Сукренецької ОТГ, а по доєднанню до неї села, яке наразі є білою плямою, а окрім цього села, вся інша територія навколо міста Вінниця вже затискає місто в кільце. Тому, в принципі, пропозиція, да, яка полягає в тому, що це село має відходити безпосередньо як територія розвитку міста обласного значення, є, в принципі, абсолютно законним і логічним. Тому по цій громаді треба ухвалювати дійсно зважене рішення, можливо, давати їй шанс дійсно самі, але без підселення цим селом воно об'єктивно має відходити до Вінниці. Дякую.
Дякую, шановні колеги, за ваше запитання. Я хочу ще запитати, Денис Анатолійович, чи є ваше бажання виступити з даного питання і трохи прокоментувати?
Дуже коротко. По Вінницькій громаді, каже Вячеслав Андронович, листа відправили на обладміністрацію, будемо чекати відповіді, рекомендації дали. Тепер, повертаючись до лікарень, подивимося, формувало Міністерство охорони здоров'я. Фактично це перелік лікарень інтенсивного лікування. Школи опорні, а лікарні інтенсивного лікування. Наприклад, по Івано-Франківській області, я впевнений, що там було обрано 9 таких лікарень, формульно і радіуси були розраховані, кількість людей, все рівномірно. По інших областях подивимося, якщо дійсно є такі, скажімо, перекоси, то спільно з Міністерством охорони здоров'я попробуємо їх виправити, якщо є така можливість. Ну, тому що тут, по-перше, жодна лікарня з існуючих, ну, не буде там знищена, і визначення лікарень інтенсивного лікування не означає, що інші лікарні там набувають меншого статусу. Це дуже важливо. Тут питання стоїть, куди везуть так званих ургентних хворих, там радіус має бути, і відповідна кількість населення має охоплюватись тими лікарнями. Тому це питання розрахунків, формул і рівномірного розподілу. Дякую.
Дякую. Ще Денис Саврасов, прошу вам слово.
Максим Саврасов, дякую. Партія «Європейська солідарність». У мене побажання до новопризначеного міністра розвитку громад та територій України. В подальшому роботі, коли ви використовуєте інформаційні матеріали, не малюйте Крим сірим кольором. Це територія України, і нам треба буде займатися її розвитком. Обирайте щось нейтральне. Дякую.
Дякую за вашу пропозицію. Шановні колеги, у нас всі висловились з даного питання, тому є пропозиція. Взяти інформацію щодо стану підготовки та затвердження перспективних планів формування територій громад областей до відома. Чи є якісь інакші пропозиції? Якщо пропозиції нема, тому прошу підтримати і поставити голосування. Прошу підтримати. Інженерна служба, прошу поставити голосування. Беремо до уваги. За 25, рішення прийнято. Переходимо до питання порядку денного про інформацію щодо причини і наслідків витоку персональних даних громадян з єдиного порталу вакансій Державної служби Career.gov.ua та вжитих заходів до їх належного заходу. Шановні колеги, на засіданні комітету 17 січня нами було обговорене питання про ситуацію, яка склалася у зв'язку з витоком інформації, що містить персональні дані громадян з єдиного порталу вакансій Державної служби. За наслідками обговорення комітет ухвалив рішення звернутися до Кабінету міністрів України, Національного агентства України з питань Державної служби, Національної поліції України, Служби безпеки України, Ради національної безпеки і оборони України з пропозицією розглянути порушене питання та поінформувати комітет про вжиті заходи. Перед початком розгляду питання прошу взяти до уваги, щоб регламент для кожного доповідача приблизно там 5 хвилин. Треба більше надамо, але буду просити вкладатися в регламент. У нас був запрошений міністр Кабінету міністрів Дмитро Олександрович Дубілет, але в нього сьогодні, наскільки я розумію, 16 комітетів, він до нас не дійшов. Тому у нас є на сьогодні, прошу голову Національного агентства України з питань Державної служби Стародубцева Олександра Євгеновича до трибуни. Прошу вас сюди. Олександр Євгенович, прошу включити мікрофон. Да, вам слово.
Дякую, шановний пане голово. Шановні колеги, народні депутати, дякую, що запросили. Тут є і кіберполіція, і СБУ на цьому засіданні. Я тоді нашу частину розкажу, а вони потім свою. Значить, пункт перший відразу після того, як ми знайшли цю вразливість на сайті, значить, десь о 5-й вечора ми її знайшли. На жаль, в нас вся команда IT в нації звільнилась в повному складі майже там в перші дні, як я прийшов на посаду, включаючи фахівця з кібербезпеки. Тобто ми залучили в той момент сусідній проєкт по побудові HRMIS, який працював на тих самих потужностях в ІТ. Вони нам, дякую їм, погодились допомогти, і десь о 9 ранку наступного дня ми вже все це локалізували, да, і там закрили сайт, закрили вразливість. Значить, на сьогодні сайт Career.gov.ua працює в штатному режимі, всі вразливості закриті. Все, що потрібно було зробити з точки зору безпеки, перегляду коду, перегляду схожих кусків коду, які є в програмі, ми це все ретельно пройшли і все це позакривали. Сьогодні я запросив разом з собою технічного фахівця, який це робив. Тобто, якщо у когось є технічні питання, що саме було з технічної точки зору і що саме ми поремонтували в сайті Career.gov.ua, значить, можна надати йому слово, і він радо відповість. Які процедурні заходи ми вжили? Значить, по-перше, наказом НАЦ було створено робочу групу щодо перевірки всього того, що відбулося, персональні дані, що могло утікти. Ця робоча група зараз працює. Запросили до цієї робочої групи Нацполіцію, ДСТЗІ. Значить, почали розслідування, НАЦ звернувся до ДСТЗІ щодо проведення позапланової перевірки. Зустрічались в РНБО, всі колеги з спецслужб там нормально розуміють нашу позицію, допомагають. Вже було декілька зустрічей там, де ми обговорювали, яким чином ми з цього всього будемо виходити. Очікується, що результати перевірки дадуть можливість нам ідентифікувати причини виникнення цього всього. У нас є якісь попередні гіпотези, але ми хочемо, щоб фахівці ДСТЗІ, кіберполіції точно встановили діагноз, що відбулося. Значить, ми ретельно працювали з IT-спільнотою, яка теж в Фейсбуці там різно нам писало, хтось конструктивне, хтось неконструктивне, але так само залучили всю IT-спільноту з широкого загалу для того, щоб зробити аудит цього сайту. І пройшли разом з ними, разом там внутрішніми силами, зробили якийсь там моніторинг. Значить, представники Нацполіції, Служби безпеки, Державної служби захисту інформації, ДСТЗІ, отримали від нас всі логи, отримали повний доступ до інформації, і там вже було, як я казав, декілька нарад, на яких ми обговорили, там, яким чином ми це все будемо далі вирулювати з процедурної точки зору. Значить, ми на вимогу Уповноваженого з прав людини Верховної Ради розробили порядок обробки персональних даних в інформаційних системах НАЦ. Насправді, ми, розуміючи таку ситуацію з Career.gov.ua, в нас декілька систем є в НАЦі на адмініструванні, ми переглянули всі наші системи, яким чином вони дивляться в міри, які дані там є, як ми з ними там співпрацюємо. Ми швидко звернулись там до основного нашого партнера по Public Administration Reform європейської делегації по допомогу, і там дякуємо нашим колегам з ЄС, вони нам допомогли, найняли нам декілька консультантів, які швидко включились в цей процес і по факту локалізували ті речі, які були в Career.gov.ua, для того, щоб ну, ці там очевидні поінти витоку, щоб їх позакривати. Значить, ми зараз готуємо технічну документацію для того, щоб провести процедуру і зробити нормальні penetration tests, тобто так звані тести на проникнення по всіх наших ресурсах, ну, для того, щоб проаналізувати не тільки з точки зору мережевого доступу до ресурсів НАЦ, а й з точки зору самого коду, от, щоб в нас не були дірки в самому коді. Ну і за результатами отриманих рекомендацій ми плануємо трошки переглянути наш бюджет, виділити більше грошей на там безпеку, кібербезпеку в НАЦі, для того, щоб такого ніколи більше не було. Я минулого разу казав на засіданні, я ще раз хочу повторити, що нам прикро і соромно, як організації, за те, що цей витік даних там відбувся, і ми там провели всі необхідні внутрішні зустрічі і там розмови. От чому такого більше ніколи не має статись. Дякую.
Дякую. Шановний Олександр Євгенович, чи є в народних депутатів запитання з цього питання? Віталій Безгін, Олена Шкрум, прошу.
Ах, так, в мене власне запитання. Зрозуміло, що ситуація, що сталася, вона є там, скажімо так, негарною, але, напевно, так, ключове не те, що виникають проблеми, ключове не те, як орган на них реагує, чи визнає їх і виправляє помилки. Тому тут зрозуміло, що можна критикувати, а я хотів би просто подякувати пану Олександру за те, що дійсно робота над виправленням ситуації здійснюється. Я думаю, що, зокрема, і НАЦ може розраховувати тільки на підтримку нашого комітету як профільного і за потреби звертатися, щоб ми надалі допомагали вирішувати дані питання. Ну, а ми, в свою чергу, сподіваємось, що більше подібні ситуації не будуть траплятися.
Прошу, Олена Шкрум, вам слово.
Дякую. Дякую, насправді, що завітали, відзвітували і що взагалі переймаєтесь цим питанням далі. Це питання, скоріше, не до вас, у мене два технічних питання, можливо, це до інших, і ви їх зможете переадресувати. Чи відомо на сьогодні все ж таки, яка кількість персональних даних в сотнях, в тисячах, кількість людей, які втратили свої дані, да? Чи відомо, яка це кількість? Друге, чи відомо, чи це був злий умисел, чи це була все-таки, ну, якась прикра випадковість? Якщо злий умисел, чи здійснюються якісь пошуки людини, яка ці персональні дані просто побачила, да, дірку і відкрила для всіх, тому що я думаю, це буде найкраще, насправді, унеможливленням повторення такого, якщо ми зможемо покарати, якщо це був дійсно умисел. І третє, ну, насправді кожна криза – це можливість. Я так розумію, що ми вже зрозуміли навіть з підкомітетом реформи державної служби, що така проблема далеко не у вас, така проблема взагалі по всій країні з захистом персональних даних і тих реєстрів, і тих порталів, які були розроблені. У вас, наприклад, таких порталів 5, у інших є портали навіть набагато більше і набагато з більшою кількістю проблем. Чи думаєте ви, як цю проблему краще вирішити на рівні взагалі країни з точки зору того, що можливо не створювати більше грошей і більше людей для кібербезпеці в кожному органі, можливо віддавати це на аутсорс. Це я зараз говорю трошки якби out of the box. Да? Можливо, цим має займатися РНБО і перевіряти кожні портали кожного державного органу. Тому що я думаю, якщо ми в кожному органі будемо виділяти більше коштів на кібербезпеку, персональні дані і створювати додаткові посади, я не знаю, чи це, ну, допоможе. І чи перевіряєте ви всі свої 5 порталів, які працюють, з них 4, я так розумію, працюють, чи знову ж таки ви намагаєтесь ділитися цією інформацією з іншими, щоб ми просто унеможливили це в майбутньому і допомогли це питання врегулювати комплексно з Радою національної безпеки і оборони по всій країні. Дякую.
Я краще справді переадресував два перших питання до профільних органів, які мають встановлювати злий умисел, чи він був. Тобто, очевидно, що в мене є якісь там мої гіпотези, але краще фахівці хай відповідають на це питання. Стосовно того, як цього уникнути в масштабах країни, дякую за питання, тому що якраз про це ми багато говорили на РНБО, на тій зустрічі, де запрошували там всіх правоохоронців з цієї тематики і нас. І я запропонував колегам взяти наш приклад НАЦУ от просто як приклад. Тому що в мене супертипова ситуація. Я новий голова ЦОВУ, який там 2 місяці на посаді, який прийшов, в принципі, на ту діючу інфраструктуру, яка була з певною аджендою покращувати сервіс. І очевидно, що там, не маючи навіть фахівця з питань кіберзахисту, тому що він звільнився. Мені достатньо важко було там приймати такі рішення, тому що я точно не фахівець в IT, тим більше не фахівець в кібербезпеці. От, тому на нашій базі ми тому і запропонували всім органам там відкрито прийти до нас, ініціювали цю позачергову перевірку ДСТЗІ, щоб на нашому кейсі всі навчились і зробили певний мануал, наскільки я розумію, РНБО там взяли собі це як завдання, для того, щоб на нашому кейсі якраз написати там, не знаю, 10 кроків з точки зору кібербезпеки нового голови ЦОВУ, який от прийшов, у якому там про це потрібно не забути, так само, як і про всі інші аудити, які, ну, як правило, проводить новий голова, коли приходить на посаду. От тому ми дуже закликаємо і всі органи центральної виконавчої влади, і всіх активістів, які переймаються там цією проблемою, приходити до нас, ми там розказуємо, там не сильно там ховаючи, там не намагаючись закрити свої скорлупи, що відбулось і там чому це відбулось, і там закликаємо всіх зробити, всі органи влади зробити з цього висновки, і там ми розкажемо, ми точно можемо поділитись, як це боляче і як це неприємно, от щоб для того, щоб не доводити всім іншим, так як нас, можна потратуватись і не наступати самим на ці граблі.
Я ще від себе, Олександр Євгенійович, додам. У нас була закрита нарада з РНБО, тому є деяка інформація, яка носить достатньо там обмежений, скажімо так, доступ до неї, але Служба безпеки України також має що сказати, але ми не будемо це казати на загал. І Національна поліція порушила кримінальне провадження. Я думаю, що на сьогодні цього буде достатньо для того, щоб ми ситуацію тримаємо під контролем і будемо надалі до неї ще повертатися, тому що вона нагально важлива, і ми розуміємо. І дякую, хотів подякувати як від комітету за те, що не тільки відкликнулись, але й дали всі, сприяли всім можливостям для того, щоб цю ситуацію можливо було вирішити і знайти проблематику, звідки саме це сталося. Тут було повне сприяння, і всім службам всі розуміють. Від себе теж дякую за те, що не ховаєтеся, за те, що ви шукаєте можливість вирішити загальне державне питання.
Дякую вам дуже. Ми ж будуємо нову держслужбу, як ми можемо ховатися?
Цю ситуацію будемо тримати під контролем. Тому, шановні колеги, дякую вам, прошу займати місце. Є пропозиція взяти до відома дану інформацію Кабінету міністрів України та Національного агентства України з питань державної служби щодо причин і наслідків персональних даних громадян, витоку персональних даних громадян з єдиного порталу вакансій державної служби та вжити заходів для їх належного захисту. Правоохоронні органи, я думаю, що з СБУ ми не будемо заслуховувати, а у нас йде онлайн-трансляція, нам треба... Ми не можемо зараз припинити онлайн-трансляцію. Якщо у нас Національна поліція, ви готові доповісти? Так, прошу, звичайно.
Шановні друзі, я думаю, що давайте заслухаємо СБУ і поліцію. В якому контексті? Вони ж не будуть розповідати деталі, ну просто давайте обговоримо, що треба зробити для того, щоб далі таких моментів не було. Може будуть їхні бачення, пропозиції, наші пропозиції з приводу залучення ресурсів і так далі. От це важливо. Тобто не заслуховувати там питання, пов'язані з розслідуванням, так? Але в цілому, що робити далі, щоб там тисячі даних не зливалися невідомо кому, які дії потрібні від нас, як парламентарів в цьому контексті. Тому, якщо вже прийшли представники цих структур, давайте послухаємо.
Добре.
Я підтримую також цю пропозицію і в будь-якому випадку без розкриття якихось процесуальних дій про розкриття, можливо, замовників того, що відбулося, хотілося все-таки заслухати, в якому стані, що робиться зараз правоохоронними органами для того, щоб запобігти на майбутнє. Тому що така була дуже хороша приказка, що для хорошого мента найголовніше зробити все, щоб не відбулося участкового злочину, а не для того, щоб потім зловити того, хто цей злочин вчинив. Дякую.
Дякую. Сьогодні запрошений Сміх Василь Володимирович. Прошу вам, начальник головного слідчого управління Національної поліції України. В межах дозволено, я прошу надати доповідь. Можемо, прошу до трибуни, щоб вас бачили. Прошу вам слово.
Доброго дня, шановні присутні. Дякую за те, що запросили бути присутнім на засіданні Комітету Верховної Ради. Хочу уточнити посаду начальника управління, головного слідчого управління. За вказаним фактом, головним слідчим управлінням Національної України зареєстроване кримінальне провадження за частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України щодо несанкціонованого втручання в автоматизовану систему, що призвело до витоку персональних даних осіб. Не розкриваючи суті, і тому що наголошується і таємниця досудового розслідування, на сьогоднішній день між головним слідчим управлінням, департаментом кіберполіції, Національним агентством України з питань державної служби є повне порозуміння, що стосується обміну інформації, що стосується розроблення певної методики, яким чином документувати вказаний незаконний прояв, а основне питання, яке стоїть перед органодавством розслідуванням і департаментом кіберполіції, це є встановити, яка кількість персональних даних була втрачена. Це перше питання. Друге питання, яка кількість, яка мала кількість несанкціонованих втручань у дану автоматизовану систему, для того, щоб хоча б прекрасно для себе розуміти, чиї персональні дані були втрачені і яким чином ці персональні дані можуть бути використані. За результатами опрацювання цієї інформації органи судового розслідування будуть проведені ініційовано проведення відповідних експертиз залученням спеціалістів у сфері IT, в тому числі і Служби безпеки України, і Інституту інтелектуальної власності при Міністерстві юстиції України.
Дякую. Прошу, Ігор Гусь.
Якщо є питання, прошу.
Питання, Ігор Гусь. А будь ласка, виключіть мікрофон, щоб він міг задати питання. Да. Дякую.
Дякую. Дивіться, я розумію, що ви... Ні, до вас питання. Я розумію, що ви займаєтесь своїм напрямком, але як представник СБУ є така пропозиція.
Це національна поліція.
Ой, вибачте. Представник Нацполіції, це стосується СБУ, я вже два рази не буду задавати. Є пропозиція, щоб ви і ваше керівництво запропонувало найближчим часом нам, парламенту, Кабінету міністрів, якесь цілісне рішення. Да? Тобто цей випадок, він показує про те, що, на жаль, от в цьому контексті ситуація така, що глибокого аналізу немає, да? Глибокого захисту немає. Достеменно зрозуміти, от новий керівник каже, я прийшов, мені передали, хто, що там, як воно попало. Тобто, одна справа знайти злочинців, бо це злочин. Інша справа, в такі речі треба вкладати ресурси. В ці речі треба дбати, треба підключати не тільки державний сектор, не тільки правоохоронні структури, залучати бізнес, десь інші моменти, да? Тобто є ж захист там, Приват-24, технології йдуть, дай Touch ID на кожному телефоні і тому подібне. Я до чого? Треба поставити собі завдання, там, наприклад, в цьому році